Ex pronia, iudica Domine nocentes me. Ex pronia impugnantes me, apprehende alma et scoto, et exorge in adjutorio mihi, effunde frameam et conclude adversos eos qui persecuntur me. Dic anime mea in salus tua ego sum, confundantur et levere antur. Querentes anima mea, avertantur retrosum et confundantur. Cogitantes mihi mala, fiant tanquam pur visante faciem venti, et angelus Domini coartans eos, fiat via illorum tenebre et lubricum, et angelus Domini persequens eos, quoniam gratis absconderunt mihi in territum laque insui, super vacue exprobaverunt animam meam, veniat illi laque usque minorat, et captio quam abscondit apprehendat eum, et in laqueum cadet in idipsum. Anima autem mea exultabit in Domino, et delectabitur super salutari suo. Omnia ossa mea dicet, Domine qui similis tibi, erbiens in opem de manu forciorum eius, egenum et pauperem adirebientibus eum, sorgentes testes iniqui, quae ignorabam interrogabant me, retribuebant mihi mala pro bonis, sterilitatem anime mei, ego autem cum mihi molesti esset. Indue bacinicio, humiliaba inie unio anima mea, et oratio mea in sino meo convertetu, quasi proximum et quasi fratrem nostrum sic complaceba, quasi lugens et contristatum sic humiliaba, et adversum me letati sunt et convenerunt. Congregata sunt super me flagella et ignorami, dissipati sunt nec compuncti. Tenteverunt me, subsanaverunt me, subsanatione, frenduerunt super me dentibus suis. Domine, quando respicies, restitue animam meam a malignitate eorum. Aleonibus unica mea, confitebo tibi in ecclesia magna, in populo gravi laudabo te, non supergaudeant mihi qui adversantur mihi inique, qui oderunt me gratis et annuunt oculis, quoniam mihi quidem pacifice loquebantur, et in iracundia terre loquentes dolos cogitabant, et dilita verum super me ossum. Dixerunt, uge, uge, viderunt oculi nostri, vidisti Domine ne sileas, Domine ne discedas a me, exorge et intende judicio meo. Deus meus et Dominus meus in causa mea, judica me secundum justitiam tuam, Domine Deus meus, et non supergaudeant mihi, non dicant in corribus suis, uge, uge, anime nostre, nec dicant devorabimus eum, erubescant et revereantur simul, qui gratulantur manis meis, induanto confusione et reverentia. Qui maligna locuntur super me, exultant et latentum qui volunt justitiam meam, et dicant semper magnificetur Dominus qui volunt pacem servi eius, et lingua mea meditabitur justitiam tuam. Tota die laudem tuam,